Gepler Adatly Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açyk sır diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch Türkmen aktivistlerinin adalası tutsoğlukta garmağı devam ediyor diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatda Erdoğan Pedeşken ulen iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlen çap eden havarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkary Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bitaraplık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzeyenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen 3 gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhan'ın yazmağına göre sitatı, bitaraplık dünya prosiyetlerinden çetleşme bolman eysem parahatçılık ve ınansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Bulardan başka adım hukuklar boyunca boyun alan halkara borçnamalarını ilgiderli bulmakta tankit edilenliğine karamazdan Türkmenistan halkara hukukunun kadalarına ve BMK'nın tertipnamasının düzgünlerine bir eğriyenliğine ediyar. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumun dowamında çykyş eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Белетек Путиннин кабир дашыр юрт лидерлеринин атларыны, сол таанда Казахстандын лидери Касым Зомарт Токаевдин адыны жеңмечилин өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупты. Форумун өңү тирасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar beripdi. Russiýanyň Ukraina garşy başlanan giňgowrumly ursunyň 4-nji ýylyna girmeginiň arasynda Amerikanyň howandarlygynda mümkin paragçylyk lalasygy boýunça alınıp barylan gepleşikleriň ýygjamlaşmagy bilen Путиннің НАТО ағзаты Түркияның лидері білен кесірдік кеплесіклерінің дуамында ара алып мастақласық мәселелері үнс меркезінде сақланяр. Кремлин Путиннің Әрдоған өлен кетірін кеплесіклері білен бағылы яйрадан бейанатында тарапларың Украин мәселесіне севіт хемді халқары күн тертейі бойынса да еңіслейін пікір алысандықларыны хабар верді. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün qatnasmağında devam ettirildi. Dusuğa izi bilen Pakistanın Premier Ministri Şahbaz Sharif hem qoşuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 ýylyň fevralında Kremlin Ukrainadaky başlan giňe wurumly ursy barada umuman häzir çelini dymyp gelýän türkmen medeniýetinde hem 12-nji dekabryň öýlenine çelini ýagdaýa laýyklykda Russiýa-Türkiýe gepleşikleriniň mazmuny boýunça hiç ýyly maglumat berilmedi. Aşgabatda ýokary derejeli mehmanlaryň gatnaşmagynda durk täzelenen bitaraplyk binasyna gül desteklerini goýmak dabarasy geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlörçe büdjet iskarlarının studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendigine aydiyar.
Paytaqtın yüzlörçe büdjet iskarını, yokarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bir taraflık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem özümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti 104 metre yetti diysem yalnışmarın. İnni devlet medyası bunu hepdeläp efirden ayırmaq.
Dip, bu mezburi çara qatnastırılan bilim isgarlarının biri xabarçıymıza gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bitaraplık binasının beyikliği 83 metre. Üstündäki el gaýsaryp duran ozalky avtoritar lider Sapar Murat Niyazowyň gyzyl çaýlan heýkeliniň beýikligi bolsa 12 metr bolup, binanyň jemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çareden ençe mehepte odol Aşgabadın hakimitleri, vilayetten gelen yasayıcıları, Türkmen payitahtından öz yasayan tevitlerine hem mecburi uğradıp başladılar. Mundan başka 8-12 dekabr ağırlığında payitahtın itaat köçüleri petiklendi, avtobus katnavları ütkedildi ve gizeki klubların işi çaklendirildi. Seyle de dilekçiler ve arakorlar vaxtlayın tutsakana yerleştirildi. Öýsüz itler pisiklere zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanlaryň geçjek köçelerini iki tarapyny ýörüýte suw daşyjy ulaglara ıslangylar dakyp ýokary basyşly suw pürktürip ýuwdylar. Suw penjirelerden öýleriň içine sızyp diwarlary, hal palaslary we öý goşlaryny ölmüzlük etdi. Bir hökümetiň daşary ýurtuny mehmanlarda palajitil bir şekil öretjek bolup göz üçin edýän hereketlerinden yadadık.
Deyip atlandırılmasızlığını soran asgıvatlı yasayıcıların biri 11. dekabrda gislik kavarçıymıza gurrun verdi. Çaklendirmelerin çağında ilatı resmi davarlar geçip kutoryansa, toy sadakları vermek, sol sandı çadırları kuramak qadağan edildi. Türkmenistan'da 11-13 dekabr iş günü däl diýilip ıglan edildi ve bir taraplık günü münasebetli 231 tutsoň günäsi geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Ahal welaýatynyň Tejini trawyna ýaşaýan öňkü garugullukçylaryň bir näçesi yerli habarçymyz bilen duşup, özleriniň hereket adatlyklarynyň çäklendirilýändigini, beýleki raýatlary ýaly kanun esasynda daşary ýurtlara gidip gazan jetmek, maskale etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilýändiklerini gurrun berdiler. Ýurt içinde eklen jetmek mümkinçiligini tapmadyk raýatlar öz seslerini eşitdirmek isleýändiklerini aýdýarlar. Bu çäklendirme baradaky maglumat resmi Aşgabatda türkmenistanlylaryň Ukrainada kurşok gatnaşmagy bilen bagly aradalaryň inni bir näçe ýyl ýokarlanmagy bilen bağlı olup görünýär. Aşgabatyň talaby boýunça Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrlaly ýeri yerli synçylar we çeşmeler Türkmenistanyň Russiýa işlemäge, okumaga gidýän we bu ýurtda galmaga çalyşýan türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini, olaryň soňy bilen has kyn ýagdaýlara düşmek ähtimallygynyň ýokary bolmagyny galýandygyny duýdurýarlar. 2019-njy ýylda Mar welaýatynyň guşgy, käderki Serhedavat etrafında serhet kulluğunu işleyen 4 afiserin tasdiklamagyna görä, olar hozurluklaryny ekläp bilmeýän onlar çyllap işleyen işlerinden çykmagy hemde başga işlerde işlemäge mejbur bolupdyrlar. Türkmenistanyň diňe harby gullukçylaryň arasynda däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem rehmet migrasiýasyna gitmek meýiliniň barha güýçlenýändigi habar berilýär. Azatlygyň çeşmelerinin we öňkü harwlaryň mundan öňkem aýdyşlary ýaly türkmen harwlarynyň aýlyklary pes. Zaýyp tünçülük wagtynda berilen wadalar bolsa köplenç ýerine ýetirilmeýär. Ondan öňe göçmek netijesinde harwlaryň hozurlugy tozýar. Maşgalada agdalalyk döreýär.
Maşgalamyzyň ýaşamagy ýeri bolmagyny dargamagy sebäpli harwy ofitserlik işini tasladyk we hususy gazanç etmäge başladyk. İlk başta bize hususy gazanç iş tapmak gaty kyn boldy. Onlar çyl harwy bölümlerde diňe buyruk etasynda işlämiz soň nämeden başlajagymyzy bilmän hususy awtoulugymyzda taksiçilik etdik.
Dip adının aydılmalılığını soran rayet sonu vaka taksiçılığın hem kıyınlaşanlığını, Covid virusunun yayran yorununu yolların yapılmağı neticesinde çörek göçerip hususu dukanlara paylaşıp başlandıklarını gurrun verdi. Ön karvalar ahırına bir yurtta eklenç edip çağa bakmak asla mümkünlerleyen netice geliyer ve ilki 2023-nji ýylda Türkiýe işlemäge gitmek soýlýar. Emma olaryň iýmençmen ýygnançy pullaryny satyn alan biletleri howa menzilini köýdürýär.
Migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi Türkiýe göýbermedi. Siz terhetde işläpsiňiz. 5 ýyl dolmasa ýurtdan çykarmazlar diýip ýygymyza uratdylar. Bizi ýene 2025-nji ýylyň noýabr aýynda täzeden wiza we bilet alyp Russiýa işlemäge gitmekçi bolduk. Bizi yeni huva menzilinden izimize qaytardılar.
Dip adatlığın sökvetta saytti. Aydılmağına ura, olara siz Rusya devletini saylapsınız. Nemi, urşa gitmek isleyarsınız mi? Deyiptirler. Olur, yok, urşa değil. Çağıklamak için işlemeye gidecek olyar. Rusya olmasa Dubai'ye ya da Türkiye'ye gitmekçi olsak geçirirsiniz mi? Deyip sorap, yeni yok. Bolonok, size petiska var diyen zogavi alıptırlar. Önkar olar şun kuneçenli migrasiya kulluğunun yerli darasına, daşarı işler ministerliğine, hatta prezidentin divanına hem inçemegedek hat yadanlıklarına aittiler.
İlki başta hiç zogap vermediler. Ahırında prezidentin adına 6. gede hat yadanımızdan son bizi Milli Hupsuzluk İdarasına çağırdılar ve sizden yadadık. İndi arda yatsanız katı görmeyin. Bu bolonjy gününizem köp görýäňizmi diýip haýwadatdylar. Biz TikTok platformasyna çykyp prezidente ýüz tutjak diýdik. Olar suwuny çelini 104 adam video rolik goýup prezidente ýüzlendi. Haýtysynyň iýisi bitdi. Kim dinlendi? Indi adyňyz çykdy, bizden gaty görmäň diýdiler.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüleşen raýat aýtdy. Türkmen raýatlarynyň Russiýa gelip maddi ýagdaýlar sebäpli sögüş hereketlerine goşulmagy bilen bagly anyk sanlaryň çap edilmegi bu uruşdan ýerine gelmejek ýa-da maýyp boljak türkmenleriň hem az bolmajakdygyny işaret edýär. Ukrainanyň Haçu Jit, ýagny ýaşamak isleýärin atly derňe utaslanmasy şu ýylyň maýyny Türkmenistanyň adyndan 171 raýatynyň Rus goşunlarynyň hatarına goşulyp Ukrainanyň garşysyna sögüşýändigini anyklady. Bu ýagdaý bilen baglykda türkmen häkimetleriniň öňki harwlary häkimlige çagyryp olaryň biometrik pasportlarını ellerinden alýanlygy, Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk barada gurrun geçirýändigi habar berildi. Adatlygyň habarçylary 2023-nji ýylyň awgustynda Balkan welaýatynda 200 goly harwişgärin öz ardalary bilen işden çykanlygyny habar beripdi we şondan beri näçe harwinin işsiz galanlygy belli däl. Metduat habarlarından çen tutuldu, Türkmen häkimiýetleriniň öz raýatlarynyň uruş hereketlerine gatnaşmak üçin hakyna tutulmagynyň öňüni almak ugrunda dillen ýa-da gadaganlyk bilen edýän tagallalaryna garamazdan Russiýa Türkmen raýatlaryny esasan hüjüm bölümlerini çekmek synansyklaryna üstünlük gazanýar. Görnüşünden berilýän maglumatlarda Rus goşununy söwüşýän Türkmen raýatlary Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanlysy bolsa-da, olaryň sanynyň 23-nji ýyldan beri kim-kimden köpelýändigi öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä türkmen raýatlarynyň söwüşmek üçin şertname gol çekmeginiň esas sebäpleri maliýe ýetirişdigi we Rus raýatlygyny almak mümkinçiligi bilen bagly bolup görünýär. Türkmen goşunundaky agyr ýagdaýlar barada ýerli habar berýän Türkmen News neşriniň ýazmagyna görä Türkmenistanyň goranmak ministri soňky döwürde işden çykmak üçin arda berýän harbylaryň ardalaryna seretmegi düýbünden besedipdir. Adatlyk bu ýagdaýlar barada degişli edaralardan resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 12-nji dekabrda berilenýän beýtaraplyk gününiň öňe syýrasyny, 10-njy dekabrda halkary jemgyýetçiligi adam hukuklary gününi berledi. Bugün 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Romasyny adam hukuklarynyň ählumumy zarnamasynyň kabul edilmegi bilen taryha girdi. Türkmenistan bu zarnamanyň esasy ýörelgelerini ikrar edýän dünýä ýurtlarynyň hatarına goşulyp özüni adam hukuklary boýunça uly borçnamalary aldy we soňky 10 ýyllyklarda bu urdaky borçlaryny ýerine ýetirmelikde tankyt edilýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 10-njy dekabrda çap eden beýanatyny resmi Aşgabatyň türkmen aktivistlerini adalysy tutsaglykda saklamagyny dogam etdirýändigini aýtdy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
10-njy dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalysyz tutsaglykda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beýanat Türkmenistanda iş kesilen 231 raýatyň günäsiniň geçilen, ýöne olaryň arasynda syýasy bende hasaplanylýan türkmenistanlaryň bardygynyň ýa-da ýokdugynyň anyklaşdyrylmaýan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny aýtdy.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününi bellep, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýene-de tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorumak üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Dilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygylan edilen günüdir. Adam hukuklar güni 1950-nji ýyldan beri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beýanatda Murat Düşemow, Mansur Mingelow we Melikverdi Allamradow ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tanqid eden aktivistlerin yapık ve adalasız suud proseslerinden son tutsuvlukta galyandığı aydılıyar. Olorun tutsuvlukta saklanmağının devam etmegi yurtta rayet aktivliğine ve pikir alışmalara karşı giyin gerimli öcalış nusfasını görközyer deyilip beyanatta belleniyar. Şeyle de onda Türkmen hakimiyetlerinin öz hukuklarını korap çıkış eden rayetlere ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadançlığını giyirizmegi devam ettirendiğine hem üns çekiliyar. Bu raýatlaryň arasynda Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Pygamberdi Allahberdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir görüş alyp barýar. Рөвсен Кылычев, Фархат Мейманкулиев ве Саддам Гуламов зору белән Түркменистанга кайтарылып, япык суд процессындан соң узак мөхлетле төрмә тутыклыгына хөкем ителгән бернәрсә активистның арасындадыр. Бу үч адам тасыр юртта ясаган дәврендә хөкүмәтнең сиясәтен ачык тәнкыйтьләпте.
Дилип беянатта айдылыяры, адам хукукларны корап чыкшы дигән курымы июль айында ике саны түркмен активисты Алишер Сахатовың ве Абдулла Орусовың Төркиядә тусык ителеп, депортация edilmek хаупы белән yüzbeyiz болондан соң йитерим болондыгына һәм үнсе чекияры.
Оларын нире дидеги белле дәл. Бу булса оларын кыйнамалары, бейканун тусыклыгы ве мәҗбури йитерим булмагы седавар булмак өчен Зор белән Түркменстанга кайтарылып кетерлән булмау мөмкин дияли хуатирланмалар дөрәдер.
Дип курымы беллеяр. Human Rights Watch курымасы Түркмен хакимиятләренең адалатсы тусау эдиләнләрен әхлисене бошотмолдыгыны, юрдың içиндәге ве дашар юртлардагы танкыйчыларга каршы репрессияләре бесетмелдыгыны һәм нытаяр.
Түркменстанның халкара хезмәттәшләре бу активистларның бошотылмагын үпчен итмәү өчен Түркмен хөкүмәтенә басыш итмәкте мөһим роль уйнаярлар. Яңа бер адам хукуклары көне кемнәр өчен адам мәртәбәсе урыннагы көрәштә шахсы тайдан улы чыктызларга учрап, өзләренә курван иткән күп санлы түркмен активистын ятламаздан кечмәле диярлар.
Дип курымы беллеяры. Бу беяны Түркмен президенты Сердар Бердмухамедовын 6 декабрда Түркменстанның битараплык күне мөнасибетле иш кетелен ве җәзасын чеккән тусыкларның 231-сенең гүнәсене кечмәк барыдагы карары кул чекмәгеннән берничә көн соңга кабат келде. Ада чаулшалы гүнәсе кечелен раятларның нәхиле җинаят эдендеге ве канунның хайсы маддалары буенча гүнәле тапылындыгы аныклаштырылмады. Шәйле дә оларның берлен җәзаның нәчә бөлегене чекендеге, яне нәчә мөхлетенең галандыгы һәм айдылмады. Hukuk koruyucu toporların bir neçesi Türkmenistan'ın bitaraplık gününün öngü sirasında. Yurttaki siyasi ya da vicdan bendisi hasaplanılayan bendilerin ıkvalına ünsü çekip, oların tusavulluktan boşadılmağına çağırdı. Günahsi geçilen rayetlerin adları indi uzak vaxt veri metbuatta çap edilmeyer. Şol sebeple dünyanın inver yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanayan Türkmenistan'da günahsi geçilen rayetlerin arasında siyasi bendi hasaplanılayan Türkmen rayetlerinin bardığını ya da yokluğunu anıklap bulmayarı. Türkmenistan ilatının can başına düşen bendilerinin sanı boyunca Sevitte inken tusoğlu yurtların biri hasaplanyarı. Şeyle de Türkmen türmelerindeki ağır şertlerin, keselçiliğin ve tusoğlara yoğuz çemeleşmenin saklanıp galyandığı aydılyarı. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasabatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu 2024 yılın 1 dekabrından 2025 yılın 1 dekabrına çenli aralıkta 67 metbuat işherinin öldürlendiğini ve 503 jurnalistin tusuk edilendiğini aytdı. Jurnalistler dini ölmeyerler, olur öldürülerler deyilip, Roma'nın 9 dekabrda yayradan beyanatında 2025 yılda harvı toporların hem adatı hem de yarım harvı toporların ve Roma'çılıklı cinayetçılık toporlarının amala aşırı cinayetçilikli amalları neticesinde öldürülen jurnalistlerin sanının yeni de artandığı hem belleniliyarı. Sonki 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas yarısı, yani 43 götürümü Gaza'da İsrail'in yaralı güçleri tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da daşar yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyarı. Sudan hem metbuat vekiller üçün adattan daşarı ölüm hoplu sövüş zoluğuna övrüldü. Dünyada jurnalistler үчүн иң улы түрмө хенидем Хытай болуп, Русия хәзер журналистләре тусау этмәктә 2нче орында дурыяры.
Түркменстанны көчө yol hareketindeki düzgün olmalar için salınan cerimelerin birden keskin yokurlandırılmağı eyyemden ilat için ağır neticelerini veriyor. Adamların içkin ağırlığı gün günden yokurlanıyor deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Köçü yol hareketinin düzgün olmalar için salınan cerimelerin muktarının dekarın başında 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlanmağı resmi taydan adamların hofsuzluğunu öpçü üçin etmek zerurluğu bilen düşünürlse, köp adam bu çareni energiya resurslarını eksport edýän döwletin gaznasyny garyp düşen halkyň hasabyna doldurmak finansy hökmünde häsiýetlendirdi.
Zerimeler eýýämden ilata agyr täsirini ýetirýär. Täginmegi gadagyn edýän znaklary öň ýok. Atla bolmadyk yerlerinde hem goýýarlar. Döwlet edarlarının öňünde, banklaryň goloýlarynda, hassahanalaryň öňlerinde täginmek, ýa-da taklanmak, atalym durmak düýbünden gadagyn edildi.
Deyip adatlığın çeşme saytti. Onun sözlerine göre, uluğ iyesi kadağanlık belgesinin koyulun yerlerinin koloyununa seginip, adım düşürse ya da avtuluğunu yol kurasına 5-10 minutluk koyup, koloydaki devlet edaralarının bir yerine girip çıksa, yol bölükçülük kulluğu edarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyerler.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polisi bölümüne çağırlar. Ve onu täginmesi gadagyn edilen yerde täginendigini, ýa-da avto ulagyny goýandygyny aýdýarlar. Subutnamy suratyny görkezýärler.
Diýip Çeşme soňky günlerde jerime töleýän adamlaryň sanynyň birden gaty köpelendigini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň ýol, köçe hadiseleri şol sanynyň sürjüleriň ýol berýän düzgün bolmalary barady. Hatda adam helakçylygyny alyp gelenine hem metduwatda habar berilmeýär we maglumat ýapyklygy sebäpli çeşmeleriň jerime töleýän adamlaryň sanynyň keskin köpelendigi barada aýdýanlaryny resmi ýagdaýda tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bolmaýar. Adatlygyň habarçysynyň aýrylykda gurulýan sürjüleri jerimeleriň möçberi ýokarlanyrlary we ýol gözegçilik polisiýasynyň işiniň has güýçlenendigini tasdik etdiler. Pikirnaýdan sürjüleriň biri polisi işgärlerinin inni göwnüne bolmasa öňkülerine garanyna has batyr ýa-da has işdämen görünýändigini belledi.
Halkdan gan algylary bar ýaly, ilki täginme gadagyn belgilerini köpeltdiler. Adamların hopsuzluğu için edilen bolsa, ilki yürüte avta uluğları niyetlenen durulgu meydançasını giyiniltmeli, ya da tazelerini açmalı. Hakimler elyalı yer tapsalar sattılar. Hazır avta uluğ durulguları yeti yetmesilik ediyar. Adamlar hasahanalara, dermanhanalara barcak bolsa, uluğ uymağa yer tapman aylanıp yörler.
Deyip, Anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcı nerede avtolog köprak zemleniyen olsa şol yerde hem gadagyn belgesinin koyulyanlygyny, munun çykalgy ýa-da çözgüt derligini aýdyp käýinli. Jerimeleriň köpeldilmegi ýurdun merkezindäki ýollara harçlanýan döwlet serişteleri bilen sewitlerdäki ýollara köprülere harçlanýan serişteleriň arasyndaky uly tapawda hem üns çekdi.
Jerimeleri ýokarlandyryp halka zulm edýän çäler vilayetleriň ýollaryny oňortalar ýerlikde bolardy. Vilayetleriň etraplaryň köçelerine köçe diýmäge diliň baranok, gaty yaramaz. Egerde vilayet ýaşaýjylaryny aly tutup ikinji sort hasaplaýan bolsalar, onda paýtagt Aşgabatda bir narh, vilayetlere bolsa başga bir narh kesitleseler ýerlikde bolardy.
Deyip, sevitlerin yerine yaşayan sürüze etti. Onun sözlerine göre adamlar hâdır düzgün vodonlara salınayan cerimeler ulen devlet işinde işleyenlere verilen aylıkları deneştiriyorlar. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının bellemeğine göre hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yılbaşından 10 götürüm yokorlandırmağı Bes edip tığsıytlacak pulunu az görüp cerimeleri 300 götürmeçenli yokorlandırıp yerden ayağını katı ödönemen deyar.
Hükümet basında akılar ya halkın hakiki yağdayını düyüpten bilen ok, ya da devlet kaznası katı ağır yağdayda bolmalı.
Deyip Türkiye'de yaşayan migrant aytti. Büccet idaralarını işleyen ve işe her gün öz uluğunu katlayan işgarların bir aylık kakları havarçı bilen sökvetteş olan yaşayıcının hasabına göre 4-5 gedek cerimi tölese kutoryal.
İlki halkın aylıklarını yukarılındırmalı. Hazır Türkmen halkı iyisiz ityalı boldu. Hatta gecelerini, qaranqı yerlerde yol polisiyasının işgärlerini köplük bolup topulýan, olara sögýän oglanlar barada hem işidýäris. Hökümet halkı zulüm edip, halkı öz içinde bir-birige düşman etdi.
deyip bir yaşayıza etti. Adatlı'nın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının bağdavat taksi, kususu ulu narıklarının yokorlanmağını alıp gelenliğini havar verdiler. Hedir sonku uçun havara göre yorlu durup uluğların tiyizliğini ölçüyen aradarçıların para narıkları yokorlanıyor.
Öňler avto ulagyny uly tezlikde dolandyryp saklansaň 20 manat pary berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi güni 50 manat sorýarlar.
Dip adatlygyň çeşme aýtdy. Yerli synçylaryň käbiri jerimeleriň döwlet gaznasynyň doldurulmagyna däldi, pary alýan gullukçylaryň jüýsüniň galgymagyna kömek etjekdigini öňe sürse, beýlekleri öňüm zordun Güdüran eyleyen rayetlerin inni avtulu ulanmasını azaltmalı olacaktuğunu ya da uluğlarını satmalı olacaktuğunu çak ediyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun.